here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji, ni siku nyingine tena ya Ijumaa, wengine wanaita furahi day. Msikilizaji, ni Ijumaa safi kabisa hapa Washington, ni saa 3:30 asubuhi, 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 pale Afrika ya Kati. Msikilizaji, nakutakia Ijumaa karimu. Wengine wamekushapara swala ya Ijumaa, mambo ni safi kabisa, na wengine ndio wanamaliza shughuli zao za Ijumaa, weekend ndio inaanza. Kwa hiyo wanakuambia furahi day. Na mimi nimeshakaa studio msikilizaji kwa ajili yako, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari, nakwambia leo mambo yatakuwa ni moto, mambo ni mengi kweli kweli. Tutamulika vitu mbalimbali kwenye siku ya Ijumaa, bila kusahau kama kawaida kwenye Ijumaa huwa tunakuwa na jicho letu tukiangazia mabinti waliojiendeleza kielimu na kwa na uhuru wa kifedha. Je, inakuwaje katika masuala ya ndoa? Rahisi, ngumu, ama inakuwaje? Tutawasikia yakizungumzwa hayo, baadhi ya vijana wa kike wenyewe watazungumza na vile vile wa kiume juu ya swala hilo kwenye jicho letu. Kwa hiyo usiondoke, kaa standby kupata vitu hivyo. Lakini msikilizaji, studio hapa siko peke yangu.
Bila shaka mimi naitwa BMJ Muridhi. Tumejiandaa vilivyo kuhakikisha kwamba show inakwenda vizuri kabisa. Tutakuwa tukielekea kule Mombasani pia kuona nini kinachoendelea hasa katika burudani na sporti. Nafahamishwa kwa mbali kwamba Joshua Kioko mwenyewe, mzee wa kazi, yuko standby. Inakuwa ni kama kawaida leo
atakuja kuangusha vitu,
lazima tena kushusha vitu
vizito sana
vizito.
Kayo msikizaji, sio kaondoka kando ya redio yako ukakosa hivyo vitu, sio?
Nakwambia kwa kweli.
Bila shaka.
Safi kabisa, na kama alivyosema mwenzangu Sandy Shomari, pia ngoma hapa huwa ni kwa wingi, wakati hasa show ya Friday tunakuwa tuko easy kidogo, tunaangusha vitu, ngoma na kadhalika. Lakini pia bila kusahau kwamba lazima tukujuze nini kinachoendelea ulimwenguni katika ripoti zile zina kugonga vichwa vya habari. Nafikiri Sande, tuanze na story yako mwenyewe.
Sawa kabisa. Bila kusahau ni mambo ya muziki. Bila muziki huwezi kuweka mbali, sio?
Ni kweli kabisa.
Basi katika masuala ya muziki tunaruka mpaka kule nchini Tanzania. Tunakutana na mwanamuziki au msanii maarufu Ali Ramadhani Ali. Wengi walikuwa wakimuita au wanamfahamu kwa jina fupi la AT. Yeye huyu amekuwa kwenye kundi la Uswazi huko siku za nyuma, akaimba nyimbo zilizotamba sana kama vile Mama Nitilie, Midwara nyingi pia ameimba, nyimbo za Afropop, nyimbo za classic, na nyimbo yake ya classic ambayo mpaka leo anasema inatamba, anataka kuibadilisha, inaitwa Nipigie, imetamba sana. Sasa basi, ameelekeza shughuli zake na muziki wake kwenye masuala zaidi ya Afrobeat na Fusion. Na mimi nikataka kujua wakati nazungumza naye kwamba AT, imekuwaje kwanza ukaanza kubadilisha muziki wako? Lakini hiyo tu haikuwa hivyo, ametoa kitu kipya, kitu chake alichokitoa hivi karibuni ambacho kinatamba, kinaitwa Napendwa. Nataka kwanza kujua kabisa, BMG atueleze hii nyimbo ilivutwa na nini, alipelekewa na nini mpaka kwanza na hii AT, tuambie.
Wimbo nimeimba Napendwa, lakini ni maalum kwa inspiration, kwa watu ambao wanapendana. Leo mapenzi yana vitu vingi sana, yana furaha, yana mikasa kwa majirani na ndugu wengine. Kwa hiyo mimi nimetengeneza huu kwa ajili ya kupeleka kama ni ujumbe tu, inspiration kwa wanaopendana, lakini pia nimeona nitoe kwa siku ya kuzaliwa, kwa sababu na muda mrefu watu hawajasikia sauti yangu. Kwa hiyo watu wengine wamemiss, na siwezi kuingia ile ghafla. Kwa hiyo lazima nianze taratibu, kwa sababu najua kuna vitu viko nje ya uwezo wangu. Kwa hiyo nashindwa kufanya hivyo, kwa inabidi niende taratibu. Lakini hususan nimetoa burudani, lakini iwe ni inspiration kwa watu ambao wanapendana.
Bila shaka IT inspiration kwa watu wanaopendana ni kitu kizuri bila shaka, lakini IT pia unaweza kutueleza tu kwa kifupi, pengine kitu gani ambacho hivi sasa unakiona katika muziki wa Afrobeat, ambao wewe ni gwiji wa muziki kwa muda mrefu na umekuwa ukibadilisha style zako za muziki?
Tukizungumzia Afrobeat, ni muziki wa Kiafrika. Kuna fusion pia, ni muziki wa Kiafrika. Lakini kuna ile muziki ambayo ya Kitanzania, Afrika lakini Tanzania peke yake, kama mduara, kuna mnanda na mziki mingine, tarab, dona. So hii mziki kwa sasa haina nafasi kubwa sana. Na mimi mwenyewe huwa sielewi ni pale ambapo wapi tunakwenda, kwa sababu imefika time kwenye nchi yetu, yani tumekuwa kama tunaona ni vitu vya loko ambavyo havina msingi, kwa tunaamua tu kuachana navyo tufanye vitu vingine. Nilikuwa nikifanya kwa muda mrefu nikihudumia jamii na nyimbo zilikuwa zinakwenda mpaka nje, watu wanasikia wanasema bale it's good sound, kwa sababu hiyo ni sisi tu, yani Afrika nzima. Lakini this time hakuna, mambo yamebadilika. Kwa hiyo hata ukipeleka watu hawana interest nazo kwenye media na nini. So unachoona kwamba okay, hebu kama tunataka kufanya biashara, hebu kwanza nifanye biashara, tuingie kwenye upande mwingine wa shilingi, tuone biashara ya Kiafrika imekaaje. Kwa hiyo unajikuta sasa tunakaa kwenye hizo afrobeat ambazo kila mtu anatengeneza, ambao ni muziki wa Afrika hauna mwenyewe, lakini tunajaribu kupambana hapo kuona okay, maisha ya muziki yanaendaje, sisi tunakwendaje na je nini tunafanya. Lakini to be honest, kuna kitu ambacho nikizungumza kama Watanzania au watu wa Afrika, tuna vitu ambavyo tunavyo sisi wenyewe, lakini pia tunashindwa kuvipeleka, na tunaona kwamba tunaweza tukaua hiki kwa kusubiria hiki hapa, lakini hatuwezi kuvinua vyote tukaenda nafu kwa wakati mmoja. Ni kitu ambacho wa South Africa ndio huwa wanatupiga sana, sababu South Africa wana muziki yao toka wameanza Kwaito, wakaja Dicom, wakaja muziki wa deep house, sasa wamekuja na mapiano soft ya mapiano. Sasa hivi yote wao wanafanya kukuta muziki na vyote wanavyoheshimu, lakini sio pande wetu kidogo tumekuja tofauti.
Bila shaka upande wako umekuja tofauti kidogo. Basi huyo msikilizaji si mwingine Ali Ramadhani Ali almaarufu kama AT, mwanamuziki mkongwe na tajika kutoka kule nchini Tanzania, akizungumza na VOA Express. Na moja kwa moja basi BMJ, wasikilizaji si vibaya wakasikia tena kibao chake alichotoa na pendo ambacho ni moto kabisa, si kutoka siku nne zilizopita. Tusikie tena kitu hichi kinavyozungumzwa. Pata vitu ambiwa mambo hayo. BMJ Muridi anasema napendwa ndio maana naringa. Je, wewe unapendwa msikilizaji? Ijumaa hii kama unapendwa, basi hebu jaribu kuangalia mambo ya Ijumaa yatakuwa mazuri sana. Usipo BMJ. Kwa mazuri.
Kweli kabisa.
Sadaka kabisa. Sasa tuelekea wapi BMJ?
Safi kabisa msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Na kupeleka kwa mambo ambayo kidogo sio ya burudani, lakini yana umuhimu hasa kwa vijana na wanawake. Kule nchini Uganda, Wizara ya Afya imetangaza uzinduzi wa dawa ambayo inawekwa ama inatumia kupitia kwa sindano, inapewa hasa wanawake na vijana katika juhudi za kukabiliana na ugonjwa au maambukizi ya virusi vya HIV, ukipenda ukimwi. Huyu Dr. Herbert Kadama ambaye ndiye mratibu wa mpango huu unaojulikana kama PrEP amesema kwamba serikali pamoja kwa ushirikiano na shirika la hapa Marekani la misaada au usaidizi wa kimataifa linajulikana kama USAID linatarajia kutumia dozi 10,000 kwa sasa katika mpango huo ambao kama nilivyosema ni pamoja na ufadhili wa USAID. Sasa hii dawa ambayo inatumiwa inawekwa kwa ama wanatumia sindano ili kuidunga
kuidunga
wanadunga ndio Sande Shomari, tulikuwa tunazungumza na wewe mapema leo na sijui kama unakumbuka jinsi ambavyo tulikuwa tunatamka
dawa
inaitwaje
ile dawa nilikwambia DJ ni lazima unywe maji kwanza kama
hujasikia bila shaka inaitwa cabotegravir na ni inaelezwa kwamba ina umuhimu kwa sababu vijana wengi na wanawake ndio wanaathiriwa sana na maambukizi haya ya HIV, na hivyo ni muhimu sana wao wawe kipaumbele, wapewe kipaumbele katika wakati baada ya uzinduzi huu, wajitokeze kwa wingi ili kukabiliana na visa hivyo. Tulikuwa tunatafuta madaktari kule Uganda, bahati mbaya hatukufanikiwa, lakini tuna daktari Dr. Bernard Muya kutoka kule Nairobi. Yeye anafahamu sana hasa masuala yanayohusu HIV na jinsi ambavyo hatua ambazo zimekuwa zikichukuliwa ukanda mzima huu wa Afrika Mashariki katika kujaribu kukabiliana na maambukizi hayo. Dr. Bernard Muya, niliomba uje kwenye hii show kwa wale wasikilizaji, hasa vijana na wanawake ambao wanaelezwa kwamba ndio dawa hii inalenga sana. Niambie kama imefanywa majaribio katika maeneo mengine na iko vipi katika utendakazi wake, Dr. Muya.
Nashukuru sana kwa kuwa na mimi kwa wakati huu. Na hii dawa imeshafanywa ingine tunaita kilugha ya medicine clinical trials katika Uganda na katika South Africa, katika Afrika mzima. Kenya hatuja fanya clinical trials zetu, asija kama tunaendelea na sisi kama siko azija letwa kwa public. Na kulingana na vile naelewa na hii dawa kuzuia ukimwi kwa wakina mama na watoto, hii ni breakthrough nzuri sana kwa public health, kwa wale ambao wanapata na hii ugonjwa.
Safi kabisa. Kwa sasa inaelezwa kwamba Uganda inatumia njia mbili za kuzuia virusi vya ukimwi kabla ya kuambukizwa. Hii wanaita PrEP ama PrEP, ambayo inatumiwa nyingine kupitia kinywani, na pia kuna ile ambayo wanawake hasusan wanatumia, wanaweka katika sehemu zao za siri. Na tangu kuanzishwa kwa oral PrEP mwaka 2017, kulingana na ripoti hii iliyotolewa na Wizara ya Afya ya Uganda, idadi ya watumiaji huko Uganda imeongezeka kutoka 800 na kufikia 1700, manake takriban watu 700,000. Tukimalizia, daktari, unaona vipi mustakabali wa virusi vya ukimwi katika sio tu hapa Uganda lakini eneo hilo, hasa tukilenga vijana ambao tunasema ndo nguvu iliyopo kwa sasa, na iwapo itakuwa kwamba wanakufa wanakuwa wagonjwa, inakuwa kidogo inatatiza mpaka uchumi wa eneo wa nchi husika?
Kulingana na utafiti vile umesema, ukimwi umeenea sana katika hiyo ngurubi na watu wale wadogo, isipokuwa kwa jumla ukimwi inaendelea kuenda chini, ile tunaita prevalence yake inaenda chini kiasi. But hii dawa sasa imegunduliwa ikiwa impressed baada ya kufanyiwa clinical trials katika upande wa kwetu, ikiingizwa katika public itasaidia sana kwa kufunguza hii ugonjwa katika wale watu wako vulnerable, wale wanaweza kupata na hii ugonjwa, kama vile umeshataja watoto, wakina mama na wale wengine wako na magonjwa mengine, immunity yao imeenda chini.
Ni kushukuru sana Dr. Bernard Muya, ndio muda tulokuwa nao, lakini tukipata wakati mwingine tutakuleta tuzungumze zaidi. Tulikuwa na mengi ya kuzungumza lakini muda ndio huo, kwa sababu Uganda wanasema kufikia mwaka 2025, yani mwaka ujao, watakuwa naongeza maeneo ambapo watu wanaweza kupata dawa hii, na hivyo basi kupunguza kwa kiasi kikubwa zaidi maambukizi ya HIV. Asante sana Dr. Bernard Muya, shukran. Basi naona safi kabisa. Sande Shomari, tuende kwa habari za dunia.
Bila shaka tuelekee kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia, makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris alikubali rasmi uteuzi wa chama cha Democratic katika kuwa mgombea wa rais siku ya Alhamisi, kukiwa na wito mkubwa wa kumaliza vita huko Gaza na kupambana na dhulma kote duniani, akiweka tofauti yake na mgombea wa Republican Donald Trump. Katika mpambano wa kudumu kati ya demokrasia na udhalimu, najua ninaposimama na najua Marekani iko wapi, Harris alisema akimshutumu Trump kwa kusujudia madikteta. Katika usiku wa mwisho uliosubiriwa kwa hamu katika mkutano wa siku nne huko Chicago, Harris mwenye umri wa miaka 59 aliahidi kufungua njia mpya kusonga mbele, huku yeye na Trump mwenye umri wa miaka 78 wakiingia katika wiki 11 za mwisho za kampeni zilizo na ukaribu mno.
Russia ilishutumu Ukraine leo Ijumaa kwa kujaribu kukishambulia kituo cha nguvu za nyuklia cha Kursk katika kile ilichokiita kitendo cha ugaidi wa nyuklia, siku chache kabla ya mkuu shirika la uangalizi wa atomiki la Ulaya wa mataifa kujiandaa kutembelea kituo hicho. Wizara ya ulinzi ya Ukraine haikujibu mara moja ombi la maoni juu ya tuhuma hizo, ikiwa ni ya pili ambayo Moscow imetoa kwa siku mbili. Kiwanda hicho cha nyuklia kipo katika mkoa wa Kursk magharibi mwa Russia, ambako mapigano makali yamezuka tangu vikosi vya Ukraine kuanzisha uvamizi wa ghafla Agosti 6.
Mapigano yanaendelea katikati mwa ukanda wa Gaza hii leo Ijumaa, hata wakati Marekani, Qatar na Misri ziliposonga mbele kujaribu kufanikisha makubaliano ya kusitisha mapigano. Silaha nzito na bunduki za rashasha zilisikika zikifyatuliwa alfajiri karibu na mashariki mwa Deir al-Balah, katika video iliyochukuliwa na The Associated Press, huku mitaa ikiwa haina watu. Katika mji wa kusini wa Khan Yunis, watu wanne waliuawa katika shambulizi la mapema la Israel kwenye gari lao, alisema msemaji wa ulinzi wa raia wa Palestina Mahmud Basal.
Idadi ya vifo kutokana na shambulio baya zaidi la majambazi nchini Pakistan dhidi ya polisi imeongezeka na kufikia 12 baada ya mmoja wa maafisa aliyejeruhiwa kufariki akiwa hospitalini moja katika hospitali moja katika jimbo la mashariki la Punjab, maafisa walisema leo Ijumaa. Shambulio la Alhamisi la bunduki na maguruneti ya kurushwa kwa roketi pia liliwajeruhi maafisa wanane. Lilifanyika katika eneo la Kacha katika wilaya ya Rahim Yar Khan, ambalo linajulikana kwa maficho kando na mto Indus, ambapo mamia ya majambazi wenye silaha nzito huwakwepa polisi. Mkuu wa polisi wa Punjab Usman Anwar alisema polisi walimuua kiongozi wa majambazi ambaye alikuwa akihusika na shambulio hilo.
Sigira para pam pam pam, dona na chifu de. I don't like her. Oh yeah. Yeah, I know. Hey, ati napenda koni, kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya, nisiwai chelewe. Kikujumu mdomoni, tachi tachi kiononi. Na takenya na kufanya umewe.
Oh, you must teach a palapota. Na kata klikonda. And baby better write for me and show me that you mind.
Show me the kid from the Cooper Mama. I'm a chutam, come in a summer. You could be getting a quadana dana to a pony killer. Ay, ay, ay,
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
ay, ay,
make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're not. You better be my
moja kwa moja msikilizaji. Simu mwingine huyo Diamond Platnumz akishirikiana na Tanasha na kitu chao wanaona gere. Mambo mazuri kabisa haya msikilizaji kwenye VOA Express. Na moja kwa moja basi tunakwenda kwenye jicho letu, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa. Kwenye jicho letu tumeangazia nini? Tumeangazia kujiendeleza kielimu na kijamii kwa upande wa wanawake na kuwa na uhuru wa kipato. Hii ni swali inauliza, je, linafanya kwamba binti apateze sifa ya kuolewa? Yaani ukiwa uko na fedha vizuri sana na umesoma vizuri sana kama ni binti, itakuwa ni ngumu kuolewa?
Na hilo ni swali nzuri. Swali nzuri sana. Tumeona mengi katika pita pita zetu, hata hapa Marekani tumeona. Hebu tusikie wanasemaje.
Vijana wanasemaje?
Inatupotezea mabinti chansi ya kuolewa kwa sababu baadhi ya waoaji wenyewe huwa wanaogopa sana kuoa mke au msichana ambaye yuko vizuri kielimu, ana kipato, ana maisha yake, yani ameijitafuta, ameshajipata. Wanaona kama wasaleta dharau ndani ya nyumba, watakosa kusikilizwa, tutavuka mipaka kwa sababu tu tuko na elimu, tuko na vipato, tuko na maisha yetu mazuri.
Kuoa mwanamke ambaye amenizidi kipato, mtihani kidogo. Nadhani ni kwa sababu pia ya yale ambayo tumekuwa tukiaona kwenye jamii. Ni nadra sana kukuta mwanamke ambaye ana kipato kizuri akaweza kuwa mwanamke mwenye heshima na kudumu kwenye ndoa yake. Wanawake wengi wakishakuwa na kipato kidogo, jeuri inakuwepo. Yaani mwanamke akiwa na uhuru wa kifedha kidogo hawi kama yule tegemezi anavyokuwa. Kwa hiyo kunakuwa na ugumu kidogo hata mimi kufanya maamuzi ya kuoa mwanamke ambaye amenizidi kipato. Hilo la kwanza. Lakini pia mfumo wetu, kwa maana ya sisi wa Afrika tumelelewa tukiamini kwamba mwanaume ndio provider kwenye familia. Kwa hiyo mwanamke ikitokea ana uwezo wa kufanya naye vitu kwenye familia, mwanaume unaanza kujiona kama umepokwa madaraka. Kwa kuna ufalme fulani unakuwa kama unaupoteza. Yaani huwezi kufoka kama mwanaume. Huwezi kujiona kichwa. Kuna namna unakuwa mnyonge.
Kimtazamo ni kweli wanaume wengi wanaamini wakioa mwanamke mwenye elimu kubwa au kipato kikubwa inakuwa ngumu kumtawala kama mke wa kawaida. So wanaume wengi wanaona ni bora kuoa mwanamke ambaye yuko chini yake kielimu, yuko chini yake kipesa, inakuwa rahisi kumcontrol.
Kwa majina naitwa Jackson Sanga. Mimi kuoa mwanamke ambaye amenizidi pesa, amenizidi kipato kwa ujumla, amenizidi elimu, kwangu mimi sio shida. Kwa sababu naamini yeye ana kipato chake na mimi na kipato changu. Baba ni baba, mama ni mama, mke ni mke na mume ni mume.
Asante sana vijana hao, msikilizaji umewasikia moja kwa moja. Basi kama kawaida tupate kibao cha muziki. Kibao cha leo ni Lina akija na kitu chake Fitina. Pata vitu.
nakwambia acha fitina. Na sijui kwa nini sauti hiyo nasikia kama ni yake Aida Issa, sijui kama wameshirikiana. Na
napenda sana Aida hii nyimbo yake Lina, nyimbo ya Lina. Hata Kioko namsikia kwa mbali anaimba hiyo nyimbo. Naipenda sana inaonekana.
Na Kioko ametokea wapi tena kwa hii nyimbo? Na wanataka wafanye kolabo.
Labda anapiga kolabo.
Safi kabisa mzee wa kazi Kioko Josephat mwenzetu kule Mombasa. Najua tulikuwa tumedokeza hapo kwamba utakuwa na mengi kuhusu nisije nikatamka vibaya Tong Ilumudu. Hebu tueleze ni nini hiki sasa. Alafu una yapi kutoka
mimi hapa? Hapa nimeburudika kweli kweli. Na umetamka vizuri Tong Ilumudu. Mashindano ambayo yanachezwa kama karate, kwa jumla ni martial arts, yaani kuonyesha sanaa ya mchezo huu. Na kwa sasa hivi Mombasa inaandaa makala ya 12 kwa sababu bara lote la Afrika wataliwa hapa nchini Kenya. Na muda mfupi uliopita nimezungumza na rais wa mchezo huo, rais wa chama hicho hapa Kenya, ambaye pia katika kamati ya kimataifa Master Clarence Makio, akanidokezea kwamba kuna wasiwasi wa mashindano kutoanza. Ilikuwa ratiba ya kwanza inasema huenda ikaanza leo hadi Jumapili, lakini kuna ucheleweshaji wa vifaa vinavyotoka nje ya Kenya, na pia maafisa wanaosimamia mchezo huo kuja kuchezesha wanamichezo wamekuchelewa kuwasili. Hivi kuna baadhi ya timu kama vile Nigeria, Uturuki, wachezaji wa Marekani na wenyeji Kenya tayari wanaendeleza mazoezi kujiandaa kwa mchezo huo.
Safi kabisa Kioko. Na vile vile nilisikia kwa mbali kwamba kuna hili tamasha la Festac Africa, nini kinachoelezwa huko?
Nimesikia na nyinyi mkizungumzia kuhusu afro, muziki wa afro. Wale wenye asili ya Afrika ambao wanashiriki muziki, dance, fashion, mambo ya mashairi, michezo na vyakula, wanajumuika kwa pamoja katika Festac Africa Festival ambao makala ya mwaka huu ni katika mji wa Kisumu baada ya kuandaliwa Arusha mwaka jana. Hii ni tamasha kubwa ya Kiafrika na utamaduni wake iliyoanza miaka 58 iliyopita katika mji wa Dakar, Senegal, na hivi sasa mji wa Kisumu unaandaa. Na wanasema ni kazi za usanii wa kijamii, ikiwa ni African arts, kuonyesha pamoja vile muziki ulichezwa zamani na sasa wameboresha, vile wanaunganisha jamii, na pia pamoja wanajumuisha biashara ya kiasili na utalii wa kisasa. Yote yanajumuisha katika tamasha hizo za Festac Africa. Kisumu inaandaa kuanzia kesho Jumapili na kuendelea kwa wiki nzima. Gavana wa Kisumu Profesa Anyang'nyong'o amesema hii ni tamasha kubwa sana ambayo inaunganisha wa Afrika Mashariki na wengine kutoka nchi zingine za Kiafrika.
Safi kabisa. Nafikiri wamesikia wasikilizaji, Josephat Kioko mwenzetu huko akiwa amesanya sana. Wiki kesho atakuwa na mengi zaidi ya kutueleza.
Bila shaka. Na kama ujaondoka Kioko, watu wamejiandaa vipi huko kuangalia Premier League kabla haijakamilika weekend hii?
Naona sasa wale wameangalia michezo ya Conference Cup, kwa sababu bara Ulaya tayari timu zimeanza kuchuana, ni kuonyesha kwamba kumbi mbalimbali watu wanazungumza kuhusu ligi hiyo, na msimuko umeanza rasmi, kwa sababu nafikiri ni kama wiki ya pili hivi tangu waanza kushindana. Na pia jana kulikuwa na mechi mbalimbali za timu za Ulaya.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia Kioko mambo yanavyoendelea kwenye Premier League na ligi nyingine. Asante sana msikilizaji, muda wetu nao unakimbia sana BMG kwa studio, sio? Kwa hiyo tuwaage wasikilizaji wetu, asanteni kuungana nasi, lakini msikose kujiunga nasi, tutakuwa tena hapa studio kwenye kipindi cha jioni katika Live Talk, tukiangalia mambo yalivyokuwa hapa Marekani. Wasikose wasikilizaji, tuungane na sisi. Upande wa pili ni Aida Issa, naitwa Sunday Chemaine, nimeshirikiana mzee wa kazi BMJ wa Muridhi. Tunawaambia ni wote Ijumaa njema kutoka Washington. Kwa heri. Nitakulinda mpenzi wangu.